Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua yang mendengar dalam keadaan yang baik, sihat, happy-happy. Kalau tak happy tu semoga lekas sembuh daripada apa sahaja ujian yang menimpa. Dan semoga semuanya baik-baik sajalah. InsyaAllah, seperti yang saya janjikan dalam notis sebelum ni, audio yang sebelum ni, saya ada bagi tahu yang saya akan kembali aktif. InsyaAllah, pada tahun 2023 ni, saya akan cuba untuk kembali update podcast saya, insyaAllah. Jadi ini adalah podcast saya yang pertama pada tahun 2023. Dan juga podcast saya yang pertama selepas saya tidak update lebih kurang setahun lebih. Last update saya 2021 ke awal tahun 2022, macam tu lah. Setahun atau dua tahun saya tak update podcast. Jadi insyaAllah semoga dengan kembalinya podcast ini dapat memberi sedikit keceriaan kepada terutamanya kepada pendengar-pendengar yang setia mendengar. Saya sangat hargai. Saya rasa sangat rendah diri, gembira juga bila saya dapat tahu ada pendengar-pendengar yang masih setia mendengar podcast saya ni walaupun dah lama tak update. Bagi pendengar yang baru, selamat datang ke podcast Adin 90. Nama saya Adin Abdul Kadir. Okay. Saya memfokuskan podcast saya ni kepada storytelling ataupun kisah-kisah yang agak jarang didengar. Yang mana kisah-kisah ni sebenarnya ada dimuatkan dalam kitab-kitab ataupun buku-buku sejarah ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama-ulama Islam, dengan pelbagai buku khazanah ilmiah yang sampai kepada kita sebenarnya, sampai bukan dihapuskan ataupun terhapus dalam kebakaran ataupun pemusnahan tentera-tentera Mamluk. Khazanah ilmiah tu sampai, kisah-kisah sejarah tu sampai, cuma mungkin sebab dia di dalam bahasa Arab ataupun bahasa asing, jadi tak ramai yang dapat membaca ataupun mengetahui kisah-kisah yang tersimpan dalam lipatan sejarah Islam. Jadi pada malam ni, tanpa membuang masa, setakat rakaman ni dilakukan adalah pada waktu malam. Hari ni hari Ahad, 8 hari bulan 1, 2023. Saya akan berkongsi serba sedikit tentang kisah seorang Nabi yang ni Nabi ni memang jarang didengarilah. Sebab Nabi ni bukanlah Nabi yang utama ataupun termasuk dalam kalangan 25 Rasul, 25 Nabi yang utama tu yang ada dalam Al-Quran. Tapi dia ada hint-hint dalam Al-Quran tentang Nabi ni. Dan Nabi ini kisahnya berkaitan dengan kisah ni berkaitan dengan satu-satunya Nabi dan juga manusia yang pernah menahan matahari daripada terbenam. Faham tak maksud menahan matahari? Matahari tu supposedly sepatutnya terbenam pada waktu contohnya pukul 7:30 malam. Terbenam. Tapi kelebihan Nabi ni, dia diizinkan Allah untuk hold matahari tu daripada terbenam. Wow. Bukan calang-calang eh. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri pun tak boleh menghalang orang kata bulan ataupun matahari berhenti kan, sebab bulan, bintang, matahari ni semua makhluk Allah, semuanya beredar, berputar, terbit dan tenggelam ataupun terbenam, semuanya menurut aturan dan juga arahan Allah Ta'ala. Mereka pun makhluk Allah. Tapi ada seorang manusia, ada seorang Nabi mampu menghentikan matahari itu daripada terbenam. Siapakah Nabi ini? Nabi ini bernama Yusha' bin Nun. Okay. Nabi Yusha' ni termasuk salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dia bukannya nabi yang hidup agak dekat dengan zaman Nabi Muhammad. Dia jauh sebenarnya. Nabi Yusha bin Nun ni, okay, dia hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Harun. Okay. So siapa Nabi Yusha ni? Okay, Nabi Yusha ni macam tak pernah dengar je kan. Siapa dia ni kan? Daripada mana datangnya? Okay, Nabi Yusha ni dia sebenarnya dari keturunan Nabi Yusha ni sebenarnya daripada keturunan keturunan nabi-nabi juga. Dia bukannya orang biasa-biasa. Kalau mengikut catatan Imam Ibn Kathir, nama Nabi Yusha ni adalah Okay, nama dia adalah Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Perasan tak? Terutan nama dia. Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Moyang-moyang dia yang kat atas tu start daripada atuk dia bernama Ifraim. Ifraim tu atuk dia, atuk Nabi Yusha ni. Moyang Nabi Yusha ni adalah Yusuf, Nabi Yusuf AS. Kemudian Yusuf, macam kita tahu lah, Yusuf anak kepada Nabi Yaqub, Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Ishaq bin Ibrahim AS. Okay, main-main. Jadi Nabi Yusha ni dia adalah ataupun dia punya latar belakang, background dia datang daripada keturunan nabi-nabi juga. Ada empat nabi sebelum dia tu. Jadi dia bukanlah orang-orang yang sebarangan. Cuma dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan ketika dia hidup tu, Nabi Yusha ni sebenarnya adalah salah seorang murid, murid kanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu Nabi Musa masih hidup dengan Nabi Harun masih hidup, Yusha ni belum menjadi nabi. Dia adalah pengikut setia. Dia adalah murid kanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi tak ada dalam Al-Quran kan? Memang tak ada disebutkan. Macam saya cakap tadi, nabi sebenarnya ada ramai tau. Nabi sebenarnya bukan ada 25 je, ada ramai, ribuan nabi. Cuma kisah-kisah mereka ni tak tercatat, tak direkodkan semuanya dalam Al-Quran. Yang utama je disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tentang Nabi Yusha ni ada sebenarnya hin-hin. Ada hin-hin. Nak tahu tak hin-hin dia apa? Hin-hin dia antaranya dalam surah Al-Kahfi. Kalau tak salah saya. Nabi Musa ada cakap dekat pembantu dia. Qala li fatahu atina ghadana. Ada beberapa kali, seingat saya lah, Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Dalam Al-Quran sebut pembantunya ataupun temannya. Sebenarnya kalau korang ingat, kita flashback balik dalam kisah dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Khamis tu kan. Perasan tak kisah, salah satu kisah tu Nabi Musa dengan teman-teman dia, pembantu dia yang rapat, pergi mencari Nabi Khidir alaihissalam. Dan ketika mereka mengembara mencari Nabi Khidir tu, dia bawa bekalan kan. Lepas tu bekalan dia tu, ketika mereka tengah musafir, lepas tu ketika mereka berehat, anak pembantu ataupun anak murid Nabi Musa ni ternampak satu keajaiban. Apa keajaiban tu? Ingat tak? Cuba teka. Ikan dalam bekas yang mereka bawa tu melompat keluar, hidup, keluar, meluncur masuk ke dalam laut. Ikan tu kan. Kisah ni kalau nak kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni dalam kisah yang lain lah, kalau nak saya ceritalah. Tapi ringkasnya macam tu. Jadi ketika Nabi Musa tanya kepada pembantunya tu, mana bekalan kita tadi? Pembantunya yang dimaksudkan dalam Al-Quran tu adalah Nabi Yusha AS. Tapi sebelum baginda jadi Nabi lah. Itu adalah hin kepada kewujudan Yusha bin Nun. Okay. Yusha bin Nun ni, dia hidup sezaman, macam saya cakap tadi, dia hidup sezaman dengan Nabi Musa dan Harun. Jadi dia pun dah memang tahu perangai Bani Israel ni. Macam saya cakap tadi kan, Nabi Musa, Harun dan juga Yusha ni daripada kalangan Bani Israel. Jadi diorang ni memang tahu sangatlah perangai degil, keras kepala, kejam dan juga sombongnya Bani Israel ni. Bila Nabi-Nabi perintahkan taat Allah, ikut perintah apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, ada je diorang argue, menjawab kan. Bila susah tak tolong, bila dah senang diorang lupa. Jadi Yusha bin Nun ni memang dah masak sangat dengan perangai Bani Israel. Jadi selepas kewafatan Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun, 40 tahun selepas itu, tibalah giliran ataupun tibalah perintah dari Allah supaya Yusha bin Nun ni menjadi ketua ataupun menjadi pemimpin kepada Bani Israel, menggantikan tugas Nabi Musa AS. Sebab sebelum tu Bani Israel ni dia terkontang-kanting, dia macam tak ada hala tuju tau. Diorang ni, dia orang tak ikut perintah Nabi Musa sebelum tu untuk masuk ke Baitul Maqdis dan untuk lalu ke satu kawasan ni. Kota ni bernama, sebuah kota ni sebelum nak sampai ke Baitul Maqdis, ada sebuah kota bernama Ariha. Nabi Musa kata lalu sini kan. Ariha ni ada satu puak bernama Jabarin. Jabarin ni satu orang ganas lah, memang kejam, pembunuh kan. Orang kata orang kuat lah waktu tu. Bani Israel ni lemah je zaman-zaman tu, kena bully je. Sekarang ni diorang ni, sekarang je diorang macam tunjuk kepala kan. Zaman dulu diorang ni macam orang kata disepak, dipijak sana sini kan, tak ada orang nak terima. Jadi waktu zaman Nabi Musa tu memang kesian lah kan. Nabi Musa ni nak bawa, nak angkat balik, orang kata nak bantu Bani Israel ni supaya dapat tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Jadi sebelum sebelum dapat hidup ke hidup aman damai di Baitul Maqdis, mereka kena menempuh sebuah kota bernama Ariha. So zaman Nabi Musa tak berjaya. So lepas Nabi Musa dan Harun meninggal dunia, wafat, Nabi Yusha ni lah yang ambil alih tugas tu untuk memimpin Bani Israel. Kota Ariha ni, kalau mengikut kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir kata Ariha merupakan sebuah kota yang mempunyai benteng yang paling kuat, bangunan yang sangat tinggi dan penduduk yang paling banyak. Memang orang kata kerajaan yang kuat lah. Dikatakan sekurang-kurangnya ada 12,000 tentera dalam tu. So memang orang kata well equipped lah kan, satu kerajaan yang stabil pada zaman tu. Sedangkan Bani Israel ni cikai-cikai je kan, orang-orang yang lemah je kan. Lemah betul, sombong pula tu. Tapi Bani Israel ni keistimewaannya ada Nabi dalam karangan diorang untuk guide diorang, untuk kalau nak menang, nak berjaya, ikut perintah yang Allah bawakan melalui Nabi-Nabi ni. Bukannya sikit Nabi-Nabi zaman Bani Israel ni. Kalau kita kaji sejarah ataupun sirah Nabi-Nabi, antara Nabi yang paling ramai adalah dari kalangan Bani Israel. Sebab diorang ni memang keras kepala tau. So pada satu hari, kisahnya bila zaman Nabi Musa gagal untuk memimpin mereka yang berperang, sebab mereka ni sebelum, macam saya cakap tadi kan, sebelum nak menuju ke Baitul Maqdis, mereka kena menempuh sebuah kota yang kuat di tengah-tengah perjalanan tu. Kota tu bernama Ariha. Zaman Nabi Musa dan Harun dah cakap dah, kita kena pergi sini. Kalau kita pergi lalu sini, kita berperang dengan diorang, walaupun kita lemah tapi Allah dah menjanjikan kemenangan. Pergi je kan, pergi je, jangan ni kan. Sebab Allah dah janjikan kemenangan untuk kalian. Tapi gagal sebab diorang tak nak. Diorang kata apa, sombong. Diorang cakap pergilah kau dengan Tuhan kau berperang kan, biar kami tunggu di sini. Kau dah menang nanti bawa kita orang pergi datang balik kan. Usaha tak nak. Inilah perangai Bani Israel. Penakut, bodoh, sombong, belagak, penakut pun dia kan. Sampai sekarang pun benda macam tu kan, kalau kita perasan kan. So, lepas zaman Nabi Yusha, diorang, Nabi Yusha ajak sekali lagi orang-orang yang beriman dalam karangan Bani Israel, jom kita pergi berperang. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat nak jadi tentera Nabi Yusha ni. Kena ada tentera yang berkualiti. Nabi Yusha kata, dikumpulkan semua Bani Israel kan, dia kata ada tiga syarat. Kalau tiga-tiga ni pas, barulah boleh pergi berperang, barulah menang berperang tu. Kalau salah seorang, kalau korang ada salah satu daripada tiga ni, tak boleh ikut berperang. Iaitu yang pertama adalah Yusha berkata, jangan ada lelaki yang baru menikahi seorang wanita mengikutku berperang sementara dia berkeinginan untuk bersama dengan isterinya yang belum dia yang belum dia gauli. Maksudnya kalau ada orang lelaki yang nak turut serta berperang, tapi dia baru kahwin, dia baru kahwin dan dia belum bersama dengan isteri dia pada malam pertama kan. Macam kita tahu, orang kata apa, antara sunnah berkahwin adalah untuk dapat melakukan hubungan suami isteri. So kalau ada pada zaman tu, syariat zaman tu, kalau kau belum melakukan hubungan suami isteri, tak boleh ikut berperang, dibimbangi syariat zaman tu. Okay, syariat zaman tu, sebab dalam syariat Nabi Muhammad ada je sahabat Nabi yang baru berkahwin, tak sempat bersama dengan isteri, dia pergi jihad dan dia terus wafat. Ada. So syariat berbeza. Okay, yang kisah tu kisah lain lah kalau nak cerita. So untuk syariat Bani Israel ketika dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, kalau ada lelaki yang baru kahwin, belum lagi bersama isteri, tak boleh ikut berperang. Duduk di rumah, jaga layan isteri. Syarat yang kedua, kalau ada seseorang yang mendirikan bangunan rumah, mendirikan rumah, namun atapnya belum dia pasang, maka janganlah dia ikut berperang. Syariat zaman dulu, zaman tu syariat buat Bani Israel. Kalau tengah buat rumah tapi atap belum pasang, sehingga nanti akan menyebabkan keluarga dia mungkin tak ada tempat berteduh yang baik kan. Sebab nak pergi perang ni, kalau mati, biasa yang pergi berperang ni adalah orang-orang lelaki, ketua keluarga, anak-anak lelaki yang diharapkan kan. So kalau dah pergi berperang nanti, kalau mati, rumah tak siap lagi kan. So tak boleh. Nabi Syak kata jangan, stay kat rumah, jaga keluarga engkau. Dan syarat yang ketiga, kalau pas baru baru boleh pergi berperang, janganlah seseorang yang telah membeli kambing atau unta yang sedang bunting, sedangkan unta itu belum lagi melahirkan anak-anaknya. Maksudnya kalau ada haiwan peliharaan, kambing ataupun unta yang tengah bunting, yang tengah menunggu masa dan nak, macam dah nak dekat je nak ni kan, nak melahirkan anak, so tak boleh ikut berperang sampailah haiwan peliharaan mereka selesai melahirkan anak. Ini tiga syarat yang Nabi Yusha bin Nun gariskan untuk tentera-tenteranya ikut berperang. Okay, lepas tu settle syarat-syarat tu, dia pun pergi berperang. Dia masuk je kota Ariha tu, perang. Dikatakan dikatakan mereka mengepung kota Ariha tu selama lebih kurang 6 bulan lamanya. Kemudian terjadilah peperangan sehingga melibatkan 12,000 tentera kota Ariha tu terbunuh. Bayangkan, padahal kota Ariha tu adalah boleh dikatakan satu kerajaan yang kukuh. Macam saya cakap tadi kan, tembok yang paling kukuh ada dekat situ, bangunan yang tinggi-tinggi, maksudnya kuat lah kan. Macam kita contohnya lawan Amerika lah kan, negara kecil lawan Amerika contohnya, itu semua kalah. Sebab Nabi daripada zaman Nabi Musa lagi dah kata kan, kalau kita pergi je ikut jalan ni, Allah dah janjikan kemenangan, kau boleh menang dengan diorang ni sampailah dapat masuk ke Baitul Maqdis. Ikut je kan. Tapi diorang degil kan. Nabi Yusha juga yang terpaksa mengambil amanah kepimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dulu. Kemudian perang pun terjadi. sehinggalah dikatakan sehinggalah diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, perang itu terjadi sehinggalah pada hari Jumaat pada waktu asar. Perang itu terjadi sampai hari Jumaat, lama perang ni. Bukannya perang pagi petang siap, tak kan. Zaman dulu punya perang lain macam, oh dalam face to face kan, bukannya menyorok face to face macam cerita Spartan tu kan. Kalau orang pernah tengok perang, tengok zaman dulu punya perang kan, face to face pakai pedang lawan siang dan malam kan, sampailah hari Jumaat. Kemudian matahari semakin lama semakin redup, nak terbenam. Dalam syariat Bani Israel, okay, salah satu syariat dalam Bani Israel adalah mereka diharamkan untuk berperang ataupun dan juga bekerja, melakukan aktiviti lain selain beribadah pada hari Sabtu. Hari Sabtu, masuk je hari Sabtu kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah syariat yang khusus untuk Bani Israel. Tak boleh berniaga, tak boleh kerja, tak boleh berperang dan sebagainya. Beribadah saja. Jadi tengah fight sengit ni, tengah perang sengit-sengit kan, dah nak menang dah. Lepas tu dah nak masuk hari baru kan, dah nak bila dah maghrib dah kira dah hari baru. Matahari dah nak terbenam. Jadi Nabi Yusha' sedar perkara ni dan dia risau bahawa kalau tunda, dah dekat nak menang ni, kalau tunda hold sekejap kan, hold sekejap hari Sabtu, sebab hari Sabtu dia orang tak boleh berperang. Lepas tu hari Ahad sambung balik, dibimbangi tentera-tentera mereka yang orang kata tentera-tentera Israel yang orang kata serba kurang ni akan lemah semangat. Dah down kan sebab dah dekat nak menang. Dan juga dibimbangi tentera musuh yang kuat tu dapat mengembalikan kekuatan. Jadi dah nak sikit lagi ni, takkan nak hold kan. Dah orang kata dah 1-2 step lagi nak checkmate. Jadi terpaculah di mulut Nabi Yusha' bin Nun sebuah perkataan legend yang direkodkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi Yusha' berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau mengikut arahan. Aku juga mengikut arahan." Maksudnya engkau mengikut arahan Allah untuk terbit dan terbenam pada waktunya, sedangkan aku juga sedang mengikut arahan Allah ni untuk membawa Bani Israel ni memenangi. Sebab Allah dah kata kalau ikut jalan ni mesti menang ni. Allah dah janjikan kemenangan kan, cuma ikut je. Jadi Yusha' argue, Yusha' cakap dekat matahari, straight dengan matahari, sedangkan matahari ni adalah salah satu makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat kuat. Matahari, yuk kita duduk tengah hari 2 jam matahari pun dah ni kan, dah rasa teriknya kan, apatah lagi nak menghadap depan-depan. Yusha' kata macam tu dekat matahari, "Wahai matahari, kau makhluk Allah, aku pun makhluk Allah kan. Kau ikut arahan, aku pun ikut arahan. Ya Allah," dia katakan, "tahanlah matahari ini untuk aku." Nabi Yusha' kata macam tu. Jadi Allah mengizinkan matahari ditahan demi Nabi Yusha', memberi laluan kepada Nabi Yusha' dan Bani Israel untuk sambung berperang dan memperoleh kemenangan. Jadi akhirnya Nabi Yusha' pun seperti yang dijanjikan Allah berjaya memenangi peperangan yang dia tempuh, peperangan yang telah tertangguh selama lebih 40 tahun kerana kedegilan Bani Israel. Jadi ini adalah salah satu karamah ataupun keistimewaan yang Allah kurniakan kepada nabinya bernama Yusha' bin Nun. Cerita ni tak habis lagi sebab ada sambungan lagi lepas tu. So kalau dah menang perang, apa yang terjadi? Ingat tak? Korang ingat tak bila tentera-tentera menang perang, apa yang diorang dapat? Diorang akan dapat harta rampasan perang. Ha, ingat. Kalau menang perang, akan dapat harta rampasan perang, sama ada pada zaman tu hamba ke, pedang ke, baju besi ke, emas, perak dan sebagainya lah. Ghanimah dalam bahasa Arab ni, ghanimah ataupun harta rampasan perang. So okay, ni kisah sambungan ya, menarik kat kisah ni. Lepas dah menang perang, Nabi Yusha' bin Nun memerintahkan kepada Bani Israel untuk kumpul semua harta rampasan perang. Collect. Okay, kita collect semua harta rampasan perang. Kumpul satu tempat. Kemudian, tiba-tiba lepas dah kumpul tu kan, menyambar api daripada langit. Menyambar api daripada langit mengenai semua kumpulan ghanimah ataupun harta rampasan perang tu. Tapi tak terbakar. Api tiba-tiba menjulang kan, tapi tak terbakar. Satu pun tak terbakar. Nabi Yusha' pun rasa hairan kan. Nabi Yusha' pun rasa hairan sebab supposedly semua harta rampasan perang tu akan terbakar hangus. Ini adalah salah satu syariat dan juga kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Yusha'. So Nabi Yusha' pun panggil, okay, setiap ketua kaum sila datang ke hadapan untuk berbaiat kepada aku. Baiat ni maksudnya berjanji setia, bersumpah janji setia. So datanglah kaum A, B, C, D beratur datang. Okay, baiat 1, 2, 3, pas, pas. Semua dah lulus. Tiba-tiba dekat satu satu kabilah ni, satu puak ni, Nabi Yusha' kata, okay tunggu jap. Nabi Yusha' boleh tahu. Ni juga salah satu kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' kata, sebentar. Sesungguhnya dalam kalangan kalian ada orang yang berkhianat. Ada beberapa orang yang khianat. Nabi Yusha' kata. Lepas tu ketua puak tu pun panggil. Panggil semua kawan-kawan dia menghadap kan. Nabi Yusha' boleh tahu. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan. Nabi Yusha' kata, okay, sesungguhnya engkau ni khianat. Engkau ada harta yang kau ambil tanpa sah, tanpa engkau ambil harta rampasan perang tanpa pengetahuan aku. Kau ni khianat. Okay, 1, 2, 3, tunjukkan. Dia tunjuk. Memang betul. Ditemukan emas sebesar kepala kambing. Dia orang curi kan. Okay. Nabi Yusha' kata, kumpulkan semuanya. Jangan ada satu pun yang tersisa. Kumpullah, letaklah semua yang dia orang dah kebas tadi kan. Cuba anak songlap tapi fail. Kumpul. Datang sekali lagi api yang menyambar daripada langit dan membakar semua harta rampasan perang, emas, perak, semua apa saja harta rampasan perang semuanya terbakar begitu saja sampailah hancur lebur, hangus, tak ada apa tinggal. Ini merupakan salah satu syariat Bani Israel, iaitu tidak dihalalkan harta rampasan perang. Sampai Nabi SAW, Nabi kita kata, harta rampasan perang ni tak pernah dihalalkan bagi Nabi-Nabi yang terdahulu. Bayangkan. Melainkan dihalalkan bagi kita, Nabi Muhammad kata. Dihalalkan bagi umat Islam dalam syariat Nabi Muhammad. Sebab Allah tahu bahawa sesungguhnya kita ni adalah umat yang lemah. Umat Nabi Muhammad ni tak tahan dengan godaan. Bayangkan kau berperang, okay? Contoh bukan perang macam sekarang ni. Perang zaman dulu kan, bayangkan. Perang, lepas tu kita dapat rampas harta-harta diorang kan. Dan kita dapat collect, loot. Kita dapat harta yang kita dapat daripada perang tu jadi milik kita lah. Dalam syariat kita, dihalalkan ghanimah tu. Tapi bayangkan Nabi-Nabi terdahulu yang berperang kan, bermati-matian, mengorban nyawa umat terdahulu. Tapi diorang tak halal bagi diorang. Perang-perang sajalah. Dapat conquer je lah. Tak dapat harta. Harta tu semua akan dimusnahkan. Bayangkan betapa hebatnya umat terdahulu punya kesabaran, punya orang kata syariat diorang agak keras ataupun berbeza dengan kita kan. Kita harta rampasan perang halal. Diorang tak. Jadi itulah. Begitulah kisah kehebatan ataupun keistimewaan seorang Nabi bernama Yusha' bin Nun. Okay, Nabi, ingat Nabi ni nama dia Yusha' bin Nun. Merupakan murid kanan kepada Nabi Musa AS yang datang daripada keturunan Nabi-Nabi yang agung. Jadi semoga, nak pelajaran ke? Ada beberapa pelajaran lah yang kita boleh kutip daripada kisah ni sebenarnya. Antaranya adalah kesabaran Nabi Yusha' kan. Walaupun dia dah ikut, dia dah tahu orang Bani Israel ni degil, tapi dia still juga 40 tahun lamanya dia bersabar sampai guru-guru dah wafat. dia pula sambung perjuangan tu. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni, tak semua yang kita nak kita akan dapat terus kan. Kita kena sabarlah kan. Sabar, percaya. Kalau Allah kata Allah bantu, kita ikutlah kan. Kita cuba mana yang terbaik, selagi mana yang kita mampu kan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada kisah ni adalah tentang betapa Nabi Yusha' ni sangat bergantung hidup dia kepada Allah Ta'ala. Dan dia berdoa walaupun benda tu seems like impossible kan. Nak hold matahari kot. Tapi Nabi Yusha' ni dia punya orang kata belief, dia punya yakinnya dia kepada Allah Ta'ala sampai dia boleh minta, dia berdoa kepada Allah supaya tahan sekejap matahari ni, hold kejap. Dan dia berdoa dengan penuh yakin bahawa Allah akan mengabulkan doa dia. Sebab Allah dah janji akan mengabulkan kemenangan. Takkanlah, kan bila Allah dah janji akan memberi kemenangan, takkanlah Allah tak boleh nak, takkanlah Allah nak mungkiri janji kan. Tak kisahlah matahari nak apa, terbenam ke terpadam ke kan. Sebab Allah kata, Allah dah beritahu kepada daripada zaman Nabi Musa lagi sampai ke Nabi Yusha, confirm menang. Ikut jalan ni, confirm menang. Confirm orang akan masuk dalam Baitul Maqdis tu dengan aman. Jadi diorang dah ikut, diorang dah berperang. Jadi Nabi Yusha ni yakin Allah akan makbulkan doa dia. Punyalah hebat sampai matahari tu. Dia boleh argue dengan matahari. Dia boleh cakap macam tu dengan matahari kan. Sedangkan matahari ni adalah makhluk Allah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat. Kalau kita nak banding dengan matahari ni, kita ni meh. So Nabi Yusha sentiasa yakin dalam berdoa. Jadi kita pun, walaupun kita taklah sehebat Nabi Yusha ataupun Nabi-Nabi terdahulu kan, tapi bila kita nak berdoa tu, doalah sungguh-sungguh. Sampai Nabi kata berdoalah dalam keadaan kalian yakin bahawa doa tu akan dimakbulkan. Itulah maksud sebenarnya doa. Saya pun tengah berusaha juga untuk sampai ke tahap tu. Tapi itulah yang Nabi cakap. Nabi cakap macam mana nak berdoa dengan orang kata sungguh-sungguh kan. Maksud berdoa yang betul-betul tu maksudnya doa tu dalam keadaan kita memang yakin. Kau berdoa dan kau yakin. Kau kena yakin kau akan dimakbulkan. Walaupun benda tu nampak macam mustahil. Tapi kena tanam yakin waktu berdoa tu. So itulah antara pelajaran yang kita boleh ambil dalam kisah Nabi Yusha bin Nun. Semoga kisah ringkas ini dapat memberi 1001 manfaat dan juga pelajaran dalam hidup kita. InsyaAllah, terima kasih kepada yang sudi mendengar dalam lebih kurang 30 minit lebih ni. Saya minta maaf kalau terpanjang. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Semoga kita bertemu lagi dalam kisah yang seterusnya, insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.